Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, všechny vás vítám ve Fra, děkuji, že jste přišli. Dneska je 1. listopadu, jak víte, svátek všech svatých, zítra jsou dušičky, svátek všech věrných zemřelých. Já jsem si napsal, že jsem chtěl už nějaký čas tady ve Fra uspořádat trochu jiné čtení, než je obvykle, takový večer, při němž se bude především číst. Představit nějaký texty, které k těm ponurým a expresivním slavnostem nějak pasují. Spíš volně, musím říct, že jsem nehledal žádnou makabrozní básnířku nebo vyloženě hřbitovního prozaika. Ovšem blízkost smrti byla důležitá. To ano. No a zároveň jsem chtěl jako obvykle prostě pozvat autora, jehož psaní obdivuju. A tak tady dneska jsme s prozaičkou a básnířkou Zuzanou Říhovou. Zuzano, dobrý večer a děkuji, že si pozvání přijala.
Dobrý večer. Tady.
Velice krátký představení jako biobiblio Zuzany, vlastně to dělat nechci. Jestli si chcete připomenout něco víc, tak to máte na stolech. Jen řeknu, že Zuzana v roce 2016 vydala, a to byl její debut, básnickou sbírku, která se jmenuje Pustím si tě do domu. A jako prozaička debutovala novelou Evička, ta vyšla v roce 2018. V roce 2021 vydala knihu, kterou pravděpodobně znáte, Cestou špendlíků nebo Jehel. A teď píše, nebo má rozepsaný román, který se jmenuje Podhozenec. A naposledy, když jsem s ním mluvil, tak říkala, že má podtitul Příběh proměny. Já ty tituly všechny, teda čtyři, jmenuju taky proto, protože jsem Zuzanu pro tohle trošku zvláštní čtení poprosil, jestli by neprošla všechny ty čtyři knihy, nevybrala něco, co se prostě pro dnešek hodí, krátce to okomentovala a že bychom ji poznali takhle za jeden večer prostě komplet. A pozval jsem na dnešní večer taky prozaičku Ivanu Miškovou, která mě kdysi jako první na psaní Zuzany Říhové upozornila. Pozval jsem ji, aby o psaní Zuzany něco řekla, pár slov, o nic přesnějšího jsem ji neprosil. Takže nevím, co bude, ale v průběhu večera to přijde. Mimochodem, kdysi jsem, nevím už proč, se Ivany Miškové zeptal, co by Zuzaně Říhové udělalo radost. Jaký dárek, nevím, co jsem měl tenkrát za plány. A Ivana Mišková mi odpověděla, že Zuzaně Říhové by udělalo radost úlomek klášterního zvonu nebo netopíří lebka nalezená na kůru zabalená v kusu plesnivé záclony ze zákristie. Opravdu si myslím, že odpověděla trochu něco jiného, ale dost podobného. Tak to se nám pro dnešní večer hodí. Ano, dobrý večer. Takže dnešní čtení, to už jsem řekl, je takový sváteční, trochu posmutnělý, je nějak uvolněný, je trochu jiný než obvykle. A takový teda je i můj úvod nebo pokus o úvod. Když jsem dneska ráno přemýšlel o Zuzaně Říhové, o té lebce netopíra, o jejich básních a o knize Cestou špendlíků nebo Jehel, v níž do života současné vesnice prosakují mýty a báchorky, třeba ta o červené karkulce. Zkrátka, když jsem myslel na to, jak autorku dnes na všech svatých ve Fra uvést, vyvstalo přede mnou jedno pozoruhodné místo, kam bych Zuzanu Říhovou poslal na hodně dlouhé stipendium a za rok bych se přijel podívat, co to hodilo, co napsala a co ten pobyt s jejím psaním udělal. Místo se nachází v německém městě Kaslu, kde na kopečku stojí muzeum bratří Grimmů s kavárnou, v níž na stěnách pase princezna Husy, a která se jmenuje Falada, ta kavárna. A hned vedle je opravdu báječně rozmyšlené muzeum smrti, umírání, pohřbívání a truchlení. Cestou na kopeček, mimochodem, hned u chodníku narazíte na hroby matky a sestry bratří Grimmů. To muzeum smrti a truchlení je narvané rakvemi všech dob, olejovými vanitas, tanci smrti od baroka k Disneymu, selfíčky z kostnic. Jsou tu k vidění dokumentární filmy Spiteven a Útrop krematorií. Privátní fotografické cykly z doprovázení a truchlení. A je to taky pěkná sbírka současného umění, které se k tématu vztahuje. Rakve s dojemnými, vydýchlými vypouklinami na víku, obří záchranné kruhy v podobě pohřebních věnců, jelikož léta je široká a Charonova loďka křehká, anebo jsou tam kuchyňské hrubé výšivky, vypracované tlustými jehlami a velkými stehy, které se obvykle přišpendlují někam do kuchyně. Jenže na těhle jsou místo nápisu host do domu, bůh do domu, neumělou, ale pečlivou synovskou rukou vyšity deníkové zápisky maminči na umírání. V tom muzeu smrti, vedle muzea bratří Grimmů, pouštějí také podivuhodné video. Co na něm běží? Do vnitřního prostoru, který je osvětlený červeně, a v něm stojí něco jako bílé schodištní zábradlí, které ale může být jen podivná neúplná ohrádka čehosi, vedou dveře. Za dveřmi stojí žena ve slavnostních červených šatech, ne přehnaně slavnostních. Může jí být 30 i 50. Do místnosti vstupují muži a každý si se ženou velice pomalu zatančí. Pak se vyváže, odstoupí, odchází. A vstoupí další muž. Ta žena působí spíš zdrženlivě, ale je tak sladké si s ní zatančit. Naprosté ticho, jemný tanec, velmi, velmi poklidný. Příchody a odchody také. Muži jsou oblečeni jako na vycházku, jako na doma. Některý je v pyžamu, jiný v pracovním. Jsou různého věku. Jak je to omamné, pomalý vír. Stojíme před videem a ptáme se, kdo je ta žena, kdo všechno je ta žena. Sejde někdy po bílém schodišti, nebo tam žádné schody nejsou? Vidí se ty páry poprvé? Je to poslední tanec? Je to zkouška na poslední tanec? Kde to jsme? S kým? A mně, snad dovolíte, dnes večer připadá, že ta žena v muzeu truchlení poblíž muzea Grimmů se v něčem podobá neprostupným hrdinkám z básní a pro Zuzany Říhové, třeba Bohumile z její poslední knihy, nebo z rozepsaného románu Podhozenec. Cituju. Vzala do ruky nůž. Přes muškáty na parapetu dopadalo do místnosti tlumené podzimní světlo. Zakrojila koláč, těsto bylo ještě teplé. Kousky horkých jablek obalily ostří jako říční bahno. Opatrně nůž olízla. V ústech pocítila příjemně sladkou chuť. Byl to jeden z těch okamžiků, které v sobě mají takřka hojivý klid. A také mi to video připomíná, že můj čtenářský zážitek z románu Cestou špendlíků nebo jehel se částečně podobá takovému tanci. Nečetl jsem ho vlastně vůbec jako kritiku současného českého venkova, to mě úplně minulo. Ale hlava se mi zatočila z té působivé choreografie na pečlivě vystavěné scéně. Román Zuzany Říhové je stylizovaný, kompozičně vycizelovaný liricko-epický útvar, který si stejnou měrou hlídá například dějový spád a rozsáhlé lesní meditace. Stupňování napětí, správné dávkování hrůzy na jedné straně a promyšlené ověřování jednoho motivu v různých kontextech na straně druhé, jakési motivické rýmy. Zápisky z české vesnice roku 2021, které si vede zralá žena, jimiž nenápadně, ale v jednom kuse prosakují mýty a legendy nejednoznačného vyznění, kterých je úplně plné vedlejší muzeum, abychom se z toho omamného víru nějak vrátili zpátky. Tak ti, Zuzano, za ten zážitek děkuju a doufám, že se tam vypravíš aspoň na 2 roky. Další dušičkové večírky nás čekají.
Děkuju. Tak dobrý večer ještě i za mě. Moc krát děkuju, že jste přišli. Thank you very much for coming. Tady studenty, kteří nám úplně nebudou rozumět, ale přišli i tak, že chtějí vlastně si prožít čtení v Praze, což mi přijde hrozně, hrozně hezký a zajímavý. A já teda na žádost Petra udělám nějaký takový průřez toho mýho psaní. začnu poezí, kterou už teda úplně nepíšu. Ten zážitek vrátit se k ní byl pro mě takový zvláštní. Byla to trošku cesta do pravěku, protože jsem to nečetla roky. A zároveň se mi tou sbírkou připomněla Anglie, protože ta sbírka vznikla v Oxfordu, přesněji řečeno na cestách mezi Oxfordem a Anglií, nebo Londýnem, protože v Oxfordu jsem měla spíš takovou jako osamocenou existenci a v Londýně jsem měla přátele. A nosila jsem sebou sešit a takový ty noční nebo ranní návraty, když ten double decker prostě přijíždí do toho Oxfordshire a jsou tam ty rozespalý ovce a všude je mokro a prší a mě zase čeká vlastně ty studený stěny Oxfordu. Tak to si myslím, že je jako nějak na mě zase dýchlo z té sbírky. Můžu někoho poprosit, aby mi ty brýle umyl. Jestli máš toto, já to nemám. Teď si mu, ale tam, já to jsem to skoro děkuju moc.
Já ti je s radostí umyl, tak já to se mi ještě nestalo.
Tak.
Myslíš, že dobrý?
Já si myslím, že určitě lepší, protože jestli něco uvidím, tak to bude všechno. Tak moc krát děkuju, to je skvělý. Tak mě tu máš, říkával, zavřenou za potulku, ve tmě opřené o svítání. Tady mě máš, říkávala, v půl šesté ráno, v době aperitivu. Naložené višně zasychaly na pelesti v rudodivé kruhy, v níž labutě tlumí přistání. Tyhle oči mám na celý život a tohle je můj příběh. Marie zpívá, Marie tančí. Boky do širokého srdce otevřené do všech světových stran. Marie tančí. Tající prověsy paží pleskají do rytmu. Muzika všeho, co přetéká. Jeleni, jeleni, kde se pasou, že netroubí do rytmu na palouku. Marie tančí, Marie má sólo. Marie, tohle je můj příběh. Všechny smutné ženy na hrudi nosím. Sedmero víček mi převislo přes oči, jak větve jabloní, co přenášejí do prvních mrazů. Spolkl jsem k bílé kávě větší koláž strachu, než mý černovlasí bratři. Ale nemohu přece odstranit své blízké jen proto, že bych si to přál. Narostlo mi bolavé srdce, hned jak se otočila. Nevím nic o světě a mám sekeru v ruce. Z prostého vrtochu vrostl jsem do krajiny. Oblázek v tvé cestě je moje hlava. Podpořen vrostl jsem do zvířat. Poraněná laň kulhá na mou nohu. Marie, v dolinách i trhlinách přijme mé roztroušené údy k požehnání. I když souzen, jsem jen já tobě. Ale jaký pak láry cáry. Na tisíce mrštných cásorek prosmyklo se mi prsty. Škoda mluvit, škoda lásky. Chleba z dlaní neupečeš, i na víno jsou děravé. Marie, smluvili jsme se na ranní lásku. Kdo tě drží pod hladinou? Řekni, zlomím-li nad tebou hůl, připlaveš si pro svou část? Myslím na ní po staletí, v očích už hrbatý. Každé ráno rozhladím vlny do puků a sklidím divoké kachny po bouřce. Měním se ve stoje i v leže. Nejde to zastavit. Už nepotřebuji dny další. Nemám nic, co by neubývalo. A zlé děti mi zle řechtají. Samá voda. Samá voda. V tom obyčejném roce, kdy kati opřeli sekery a meče s mateřskou úzkoslivostí o silné kmeny stromů, dostala se mi tolik nepotřebného, tolik nechtěného, tolik trpěného, tolik voz na sladkém želé. Já přece nechtěl mluvit jazykem divokých kobyl, tahat se smrtí do potoka, škubat a drát. Tohle je můj příběh, vňuká po suché spodničce. Tohle je můj příběh, Marie. Jsem poslední z rodu potáplic. Mám na rameni zrazlou kotvu a břicho mokré od severních větrů. Vymřu po přesličce, nenajde-li se žena. Co jsme to jen nadrobili? Sedí tu tak sám, nebohý. Z nepotřebných věcí stvořme mu přítele do deště a sloty. Otevřte brány, spytá knížata. Vyvedeni z nocí bělostnými bříšky orlých mláďat, vyšlete nám jednoho ke stavidlu. Šlechetnost nás rozstaví, jak horká lázeň v zimní plískanici. I tváře mi zrudly dobrotou. A to už se loudá zdáli. V dlouhém plášti, uzlíček na dřevěné holi. Tohle je můj příběh. Ale kuš ty holoto, do hrnce se všemi těmi otelenými příběhy. Vyprsí se to k řeči, aby se nemohlo odestát. Kušuj a sviň rty do ruličky. Pěkně se nám to povedlo. Když se dva hádají, zastařeší se společně. Rozemelou dlaně v zaslechnutých příbězích své vlastní vzpomínky rozlámou o dožínkách mezi caparty do posledního droptu a o sobě samém jen holoseč. Neopustím tě, že jsi mě opustila, Marie. Jak ošizený démon vracím se pro své každodenní hoře k jezernímu bohu, pánu svého mlčení a své milé, co plodí zdravé syny a leklé dcery. Jen se na mě zpříma podívejte a račte vstoupit do mé dokonale šťastné chvíle, kdy absintové oči mojí milé zalije hustá tma potulného života spánku. Nebudu zlý. Nebudu zlý proto, že mě obklopuje zlé jezero. Budu zlý, protože mi to patří. Protože Marii sežere smrt za ty mé promočené slabosti a žaly. Vylákám ještě z paměti plesknutí jejich nohou o studánku. Léto znovu nabídne tvrdé hlavy klasů naběhlým lítkům žen. Ale blízko není žádná teplá stáj. To asi nemusíte. Tak jo, tak díky. Tak díky. A další báseň, poslední té sbírky se jmenuje Sovy bílé a zase nějak vlastně pracuje s tím tématem vlastního, blízkého, cizího a pamětí a co vlastně zůstane z těch příběhů lidských a individuálních a tak. Sestoupil jsem již do světa, kde mi čas vyschl mezi prsty, kde se točím v prázdném povětří, kudy a kam. Směrem k jedové chýši své vlastní paměti. Jsem tu již očekáván, z cikorky se kouří. Je tu jen šero, ne stichlá tma. Sestoupil jsem již do světa, kde pohyb praskl a ustrnul, dřív než jsem mohl obdivovat tvory ve skoku. Čekají tu na mě. V jedové chýši paměti zestárlý čas servíruje odměřenými pohyby nářky jen pro mou potřebu. Byl jsem podveden a nenašel jsem ji mezi svými. V historii svého rodu nebyl jsem však jediný, kdo uplácal si přítelkyni z chladu starých rybářských sítí. Celé noci mi vyprávěla, že každé její slovo zní smutný, že moje stíny berou si je ze spánku až tam, kde se kácí les a létají tmy. Zrak jí slábl, uvadal. Chodila po paměti, kterou jsem jí obstaral, sem a tam, v mé provlhlé chýši vzpomínek. Však já už jsem tak dlouho sám, že nejsem vybíravý ve svědcích. To nejvíc, co si dovolím, je očistit maso pro sovy bílé, co plavou k večeru v hustém stínu hor. To nejvíc, co si dovolím, je počkat na ně v trhlinách své únavy, neminou-li mě mé mrzuté sovy bílé, v peří olízaném od větrnatých jazyků hromů a blesků. O sovách mnoho nevím, ale v jejich táhlém pískotu jsem zaslechl, jak odpustit stáří, nevšak, jak odpustit si to své. Požádám svou přítelkyni ještě o několik kroků, ale víc už žádat nemohu. Tak, to by bylo k poezii. A teďkon k Evičce. Evička je novela, která k mému překvapení taky vznikla v Oxfordu. Když jsem to tam našla, tak jsem si říkala, že jsem tam dělala něco jiného, než jenom psala. Ale snad jo. A Evička je novela, kterou inspiroval reálný deník mladé matky. Jsou to takové zápisky mezi lety 36 až 40, 41. A je to opravdu vlastně popis toho, co malé dítě dělá, co snídá, co jí, kde mu přesně narostly zuby. A já jsem si kolem toho vlastně vytvořila nějaký příběh, asi trochu podivný. A přečtu vám úplnou finální scénu, která je velice apokalyptická a hodí se právě na dnešek, protože všechno, co mělo zůstat mrtvé, tak ožilo. Jak se mi teda to připsání docela děje často. A prostě park vstane, aby sežral dům. Tak. Park už se propadal do domu. Zbytky jídla, volně pohozené kolem mramorového schodiště, pokrývaly pavučiny plné velkých rezavých pavouků. Zápach zkaženého masa pronikal mezerou pod vstupními dveřmi do domu, nalákal dvě malá háďátka. Ta se prosmykla kolem rezavých pantů a zvesela se plazila po prolezlém zábradlí. V prvním patře se strom škubal v porodních bolestech. Rodit ovoce teď v lednu, když jsou porodní cesty větví stvrdlé v kámen, to jsou ale nápady. Jenže pomona odvádí špatně svou práci. Jablka padají k zemi nezralá a na hruškách vyrašily černé bradavice. Nakonec nelze, než fascinovaně přihlížet zkáze. Odpoutaná hmota se dělí na menší a menší části, které napadají zranitelné jádro domu v podobě červotoče, filcek a hladových blech. Dříve bezmocná prázdnota si naprala břicho larvami a žížalami a roztahuje své sílící paže podél stěn celého domu. Výhonky jejich dlaní šílí a praskají. Lidé v tomto domě jsou ohroženi blízkostí cizího, které se nepozorovaně vsáklo do jejich údů a myšlenek jako vlastní. Park si vezme zpět, co mu patří. Zavalí mazlavou hlínou lhostejnosti příběh těchto lidí. Svíčky zhasly, protože útok se bude odehrávat ve tmě a zvěř si bez světla poradí. Strýc Oldřich lomcuje zámkem u hlavních vstupních dveří, ten nakonec povolí obrovskému tlaku vnějšku. Jen tak uskočí před labutěmi, mocnými zobáky odštípnou rám obrazu s fotografií muže, ženy a dítěte. Kuny už jim jdou po krku, protože labuť před smrtí tak krásně zpívá a hezčí to bude s hudbou. Na břeh Kalného jezera v popraskaných parketách doběhly roztodivní denní živočichové a hned se počaly ukládat ke spánku. Je přece už něco po půlnoci. Přibíhá pes obecný arizonský s vlakovlkem v zádech. Člověk by čekal, že se nesměle zastaví u vchodu, očichají rohošku a snad zvednou jednu nohu, aby označkovali. Že snad projeví trochu toho návštěvního studu, přece jen jsou v domě poprvé. Vlakovlk lehce schodil hlavu jako ztracený syn, který se vrací ze světa vyhuplý, zlomený a nese otci hada, i když byl žádán o rybu. Skrčil se před strýcem Oldřichem ve chvilce nejistoty, bude-li zbyt či vykrákán. Pak si ale uvědomil svou sílu. Vztyčil mordu prudce nahoru a společně s vlkem obecným arizonským se již řítí po schodech přímo do pokoje dítěte. Příroda si bere, co jí dávno patří. Zaroste ten nedůležitý osud. Zmizí všichni z deníku. K čemu tahle Evička? K čemu ten deníček a Eledon? K čertu s Evičkou. Park je nový a sám je podnětem k novému. Hlemíždi obalí sloupy, plíseň rozleptá trámy na dveřích, lidské údy omotá liána, pokud by ještě měli sílu bránit se. Až koruna stromu rozrazí zadní dveře, do domu vejdou jeleni. Park se roztahuje v domě, první dva schody jsou již snědné. Ptáci byli vysláni uhasit krb, protože keře jsou již na schodech a i teď v zimě dobře hoří. Křišťálové lustry opanovaly jiřičky, mračí se do zlatých zrcadel, rozmístěných po stěnách, jejich čern po nich zvolna stéká. Z větve je pozoruje kos. A teď deník. Od 25.3. sama si vypravuje a ptá se. Z Evičky je dáma náramně povídavá a zvědavá. Spatří-li něco, hlásí, co to je. Co nezná, ptá se. To je to? Na kosa volá kos. Strestaná ještěrka se sluní v záři červených zadků pavijánů. Už se nemusí krčit pod stolkem. Je radostná, že už se útočí. Kočka a pes zmizely, nejsou k nalezení. Deník. 8.2.1937. Gumového psíka a kočku morduje Evička asi od začátku února. Žena spěchá po schodech nahoru, míjí otevřená dvířka pod schody. Spoutaná matka jí kyne rukama pevně omotanýma konopným provazem. Žena ji překvapena míjí. Myslela si, že matce mávala, že se loučila. Myslela si, že matka již dávno není v domě. Vrtí hlavou, spěchá dál, nahoru po schodišti, rozráží rukama útočící hejno. Spěchá do pokoje Evičky, ale dorazí až po vlcích. Strýh Oldřich, napuklý a nateklý šťávou, puká do příběhu dítěte, který se dnešním dnem končí. Vnější proniklo do vnitřního, cizí je součást vlastního. V domě není místo pro svobodu, pro příběhy rodu, pro soukromý archiv vzpomínek a osobních nářků. To vše je vnořeno do zapomnění. Strýček odvedl dobře svou práci, ale už dost. Odteď už žádné pohádky, pro Boha už jen žádné divadýlko. A deník? 11.11.1940. Váha 16 kg. Pohádky Evička nezná, poněvadž máma je zásadně proti nim, ať je to správné nebo ne. Do divadla také nevkročila, z důvodu zdravotních. Co Eva dělá od rána do večera? Komanduje, jaký máme bavit, někdy zpívá a často zlobí. Děkuji.
Winfried Georg Sebald v eseji Campo Santo, který v překladu Hřbitov, mimo jiné píše. Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem jako dítě stál poprvé u otevřeného hrobu s tupým pocitem v prsou, že dědečkovi, který tam ležel na hoblinách, se stalo hanebné bezpráví, které už nikdo z nás přeživších nemůže napravit. A už nějakou dobu vím, čím víc je někdo stižen hlubokým smutkem, který pravděpodobně nebyl lidskému druhu uložen jen tak bezdůvodně, tím častěji ho vyhledávají duchové. Zuzanu Říhovou taky vyhledávají duchové. A to duchové hluboce nešťastní, neustále něčím ohrožovaní, neklidní, vylekaní. Ať už to je duch jedné příšerně puntičkářské až robotické matky v novele Evička, nebo duch vlka v románu Cestou špendlíků a jehel. Jenomže tihle duchové jsou docela viditelní, hmatatelní, těžcí. Jsou napěchovaní pořádně prorostlým, divoce tepajícím masem. Zuzana z živočišní... Zuzana z živočišní kdeco. Nanicovatý mateřský deníček z roku 1936 se zápisky o tom, kolik gramů Evička přibrala a kolikrát denně podávat Eledon. Z jeho stránek se najednou linou vůně dětských olejíčků a zásypů i puchy dětských hovínek a zvratků. Z neosobitých chladných záznamů o správném vývoji dítěte vyrostou živé postavy. Služka, kojina, švadlena, celý dům, park i vakovok. I Zuzanino bujení si však vystačí jen s několika přesně mířenými slovy. Je to bujení medicínsky kontrolované a přesto rurálně vážlivé. I ta upjatost je tak nějak vášnivá, šťavnatá, poctivá. Pouzující fyzično, brutalita těla, které vás může každou chvíli k něčemu přimáčknout nebo vás zalehnout, není před tím úniku. V Zuzaniných textech stále něco tepe, sálá, teče, čvachtá, bublá, bobtná, natéká a smrskává se. K tomu ty mlaskavé zvuky a štiplavé pachy, všechno to, co generace připojená ke svým iPhoneům a tabletům už ani nezná nebo nechce znát, čeho se možná bojí a štítí, přičím utíká do světu za displeji. Když takový onlineový připojenec čte ty Zuzaniny kyprem mazlavé věty, musí si myslet, že píše obstojně světa a pokud má kam, dá jí like. Zuzana Říhová ale otevírá primárně, ne vždy, ve Špendlících a Jehlách se natáčí o 106 svět bez techniky. Starý svět živlů, duchů, démonů a zvířat, kterému čelí člověk ještě celkem čestně, sám. A vždycky je to nebezpečné, děsivé, hra s ohněm. A rurální román má hra s ohněm, tak, ale hra s ohněm, to je taky hra. Hra literární, protože měšťanský román má své atributy a rurální román má své a pohádky o červených karkulkách taky. Líbí se mi, že Zuzana do našeho čím dál pragmatičtějšího, nehravého, citově zpuchřelého, rozvráceného světa, kde jsou přípustné na nejvýš sportovní a politické hry, vpouští tyhle nespoutané přírodní síly, na které jsme neprozíravě zapomněli, které jsme odvrhli a zapudili, na což teď všichni doplatíme, všichni, spravedlivě všichni, jako duše hříšníků, škvařících se v plamenech očistce. A proto si, milé duše, vylezlé z očistce, a teď nadchází, nabídněte, pokud to jsou tady ty duše, chladivé mléko, na vaše se škvařeniny a popáleniny, alespoň pro krátkou úlevu, neboť dle lidové víry se duše předků navracely v noci z 1. na 2. 11. ke svým blízkým. Proto se pro ně ponechávaly na stole zbytky dušičkové večeře a lidé popíjeli studené mléko nebo se jim postřikovali, aby zmírnili muka duší v očistci. To je všechno. A pokračujeme. Bez komentáře. Ty duše si tím chladí ty popáleniny.
Tak děkuju Ivaně. A můžu si dát radši víno, než ten mlíko?
To je pro ty duše, které náhodou by tady přibyly, jako šly kolem mnou.
Tak jo. Já už vás dlouho nezdržím. Přečtu jenom krátkou ukázku z Cestou špendlíku nebo jehel. Nějak doufám, že ten román znáte, nebo udělal by mi to radost. Asi k němu říkat nic nějak nepotřebuju. Vybrala jsem ukázku, ve které nějak vlastně kontrast s tou poezí, kde pořád prší a je tam prostě chladno a vlhko. Tak teď se ocitneme v okamžiku extrémních horek. Teploty poslední dny vystoupaly vysoko nad 30 stupňů. Ticho rozžavených odpolední rušilo jen nepravidelné praskání vyschlé kůry stromů. Zvířata polehávala, oněmělá žárem. Rozpálené zobáčky ptáků se jen bolestivě odlepovaly od sebe, pípaly slabě a pouze, když to bylo nezbytně nutné. Les přestal vonět. Chyběla vlhkost, roznašeč, vůně plesnivého podhoubí. Extrémní sucho pro tuto chvíli zabilo prakticky všechny smysly. Lidé se pohybovali pomalu, ale i tak bylo každé zvednutí ruky, každý krok doprovázen zuřivým pocením. Měli louže potu v podpaždí, ale čela suchá. Slunce vypilo každou kapku, jen pod vlasy a v tukové zásobě zátylku se usadil mazlavý pot, obarvený špinavým límečkem od košile nebo jen špinavým krkem do šedočerna. Jen v jejich domě se dalo dýchat. Jeho tlusté stěny držely s tajemstvím předchozích obyvatel i chlad dlouhých a těžkých zim dávných dob. Když na ně Bohumil položil dlaň, měl pocit, že cítí jemné chvění. Je to však jen klam, iluze srážky venkovní teploty a těžkých cihel. Ani takové vedro je neohrozí, ale protože už trvá příliš mnoho týdnů, přiblíží se přes další nánosy omítek k cihlám až skoro na dotek. A cihly se, zdá se, přece jen už trochu kroutí, uculují. Jejich jemný smích, to je to temné chvění, které šimrá dlaň, nebo celá záda, přilepená na studené stěně ve snaze se trochu ochladit. O jejich domě se to vyprávělo, že je nemocný. Nevěděli však, jak nebo čím nemocný. Někdo tvrdil, že jen proto, že je postaven na dně rokle. Vede k němu hrbolatá cesta, která se za posledními chalupami prostě propadne do vlhkých lopuchů a kapradí plného klíšťat. Je to nemocný dům, kam slunce nechodí. Chalupa seděla tak hluboko v rokli, že o slunci nikdy nemusela ani slyšet. Paprsky blokoval starý smrk. Nikdy se ho nikdo nepokusil pokácet. Bylo jisté, že jeho kořeny sahají příliš hluboko, až tam, kde končí bezpečná hloubka pro lidský zásah krumpáčů a lopat. Ty staleté, skroucené pařáty, ve kterých se ukrývaly trsy žížal, rychlých stonožek a lenivých, osleplých brouků, stehenní kosti a lidské lebky tvoří základy domu. Kořeny jsou tímto domem. Ty maceté výhonky jsou samotným celním systémem domu. A kdyby se vytrhaly, dům uschne a rozpadne se v prach. A i kdyby někdo našel odvahu a strom nemilosrdně stěl, nemusel by si v chalupě nikdo stínit oči. Tak hluboko byla položená v rokli. Snad jen ráno v letném žiku rozbrestku, kde je i slunce rozespalé a ještě pořádně samo neví, kam kouká, by klukovsky olízlo rezavý parapet okna ložnice. Starý smrk tam ale stále stojí. Jeho těžké, husté větve v tichu rodí samčí a samičí šišky. Polinační kapka po nich stéká pomalu a líně, pil do vajíčka proniká s rozvahou. Kam zde spěchat? Šiška váhavými pohyby rozevírá své strupy a křídlatá semena dělají ve větru kotrmelce. Kolem chalupy rostou stále nové stromky. Uschnou či uhnějí. Současní obyvatelé domu je občas setnou jediným máchnutím, jedinou ranou bez síly. I pouhé zatlačení dětské dlaně je zlomí. Tak slabé jsou ty kmínky. Dům přijímá své nájemníky s ospalou lhostejností. Bohumilovi nikdo neřekl, že je dům nemocný. Před Bohumilou zatajili, že lidé, co si tu vybalili peřiny a otlučené hrnky do polic, onemocněli, zemřeli, nebo si museli začít hrát. Tak, to je jen tak pro připomení tý špendlíku. A teď teda přečtu krátkou ukázku novýho textu. Tak.
Jo, oni se tam nedostanou vlastně, pardon.
Děkujeme. A je to teda začátek nového románu, na kterém pracuji už teď asi rok, dva. A je to román pro mě složitý. Z nějakého důvodu ke mně přišel nápad, který se odehrává vlastně po přelomu století, mezi 19. a 20. stoletím, což není úplně jednoduché. A pak jsem si ještě vymyslela, že budu sledovat toho hrdinu v nějakém jako dalším časovém úseku, takže momentálně je to trochu boj, ale jako nechci uhnout a už, jak jsem řekla před chvíli, už se je mi v tom světě jako dobře, nebo čím dál tím líp. A už mám ty postavy ráda a vlastně ráda s nima žiju v hlavě, tak myslím si, že ještě pár let si to spolu prožijeme a doufám, že z toho něco zase bude. Tohle je úplný začátek románu, takhle si myslím, že by to mohlo vypadat. Hlavu má skloněnou nad miskou, pod nechty vtlačené mazlavé těsto. Z pečení a vaření sálá teplo a vlhko. Vlasy se jí nad čelem zkroutily, delší a těžší prameny slepil pod stváří, zachytávají se za okoralé rty. Zátylek má počaty spocený, posetý šedivou krupičkou a černými špičatými pyhami, které čas od času strhla nechty. Mezi těžkými prsy jí protekl čůrek potu. Setřela ho hrubým pohybem šatů a v ruce jí přitom zařezalo. práce se srpem byla určena výhradně ženám. Dlaně má poseté bolestivými, zapoutřenými vřídky, špinavé kamínky klíčí pod kůži, jako zapařené fazole. Na zahradě zaštěkal pes. Z pootevřeného okna cítí vůně vařeného masa, silný vývar z hovězích kostí líně probublává vedle hrnce s mlékem, které je třeba svařit, aby neskyslo. V okenním rámu tleje mrtvý hmyz. Je stále teplo, ale už přišlo pár těžkých, ledovou vodou nacucaných nocí. Zaklonila hlavu, místnost se plní párou, poprchné chalupy nepozorovaně přecházejí drobní živočichové. Napila se studené vody a pokračovala ve vaření. Na zítřek se chystá upéct zajíce s hustou kysanou smetanou. Podařilo se jí na trhu koupit velmi mladého. Kůže mezi slechy se nechala bez větších obtíží odtáhnout od lebky, když ho věšela v kůlně, nosní kost se tiše promáčkla. Pes nepřestává kňučet. Až teď. Stuhne, nastraží uši, je k chalupě otočen ocasem. Nevěnuje pozornost kostem v hrnci, u lesa se něco děje. Nikoho ještě není vidět, ale pes něco cítí. Ten, kdo se blíží, není sám. V tichém sobotním odpoledni se čas táhne jako kalná voda, není kam spěchat. Marie kontroluje hrnce, váhavě míchá a tiskne víčka k sobě. Usměje se, pak se pažemi zapře o stůl. V noci se od něj vracela podél pole, nesklizené klasy polehaly deštěm, byly tvrdé, nateklé, připravené k vymlácení jako holka k porodu. Drobně při té představě zavrtí hlavou a pak ještě a znovu. Vytřesu ho ze sebe, proč by to nešlo? Myslím na něj tak, že nemůžu myslet na nic jiného. Jsem asi pitomá, nána pitomá. Přejede si dlaní po pravé paži, kousanec pod ramenem skoro není vidět. Zatlačí na něj jemná bolest intenzivní vzpomínku. Znovu si v paměti prochází tuto noc, nespěchá, i když on spěchal. Postupuje v představách jako po navaskované niti, pohyb po pohybu. Vlasy nemá vlhké od páry, jistě že ne. Po půlnoci začala hustě pršet, noc má ve vlasech, jsou černé a na dutek studí. Čichne si k podpaždí, jako by tam měla něco schovaného. Oči má stále přivřené. Zkouší se k němu vrátit do náruče. Stůj, co stůj. Začerná lápec, hrnce, hrnky, květináč s bylinkami na nízkém okně. Agresivní škumpa je nepříjemně blízko domu. Z vnějšku se do místnosti tlačí hmyz. Zarputilé nalétává do okenních tabulek. Opakované nárazy lesklých masařek přebíjejí zvuky vaření. Zní jako klepání dětské dlaně. Koláč už je, sálá teplou s kořicovou vůní. Vyndá ho z trouby a položí na podstavec na stole. Pes se znovu rozštěkal, ona však ani nezvedla hlavu. Veverky lezly blíž, než měly. Pes sice pouští hrůzu, ale je na řetězu. Vzala do ruky nůž, přes muškáty na parapetu dopadalo do místnosti tlumené podzimní světlo. Z nedalekého lesa zní dunění žaludů. Zakrojila koláč. Těsto bylo ještě teplé. Kousky horkých jablek obalily ostří jako říční bahno. Opatrně nůž olízla, ústech pocítila příjemně sladkou chuť. Byl to jeden z těch okamžiků, které v sobě mají tak křkahoj výklid. Blíží se dva. Jdou pomalu, ale rázně. Muž pravo kouří, uplivne si, má hořké sliny. Bílé košele mají propocené, ten menší má na rukávu krev. Jejich obličeje jsou vážné, ale sotva nad něčím přemýšlejí, snaží se nemyslet. Tohle léto bylo obzvláště horké, cesta loukou je suchá, drolivá, i když v noci pršelo. Někde tady musí být zkažená tůňka, komáři jsou jako pominutí. Plásne se do krku, krev se misí s potem, bodnutí nepříjemně svědí, ale jen chvíli. Pokračují v cestě, mlčí. Pravidelnost kroků uhoupává do spánku i je samé. Jsou velmi unavení. Ale někdo se musel zvednout a jít. A tak se zvedli a šli. Chalupa je na dohled, zpomalí, ale nezastaví se. Vědí, že je sama. Dojdou až ke dveřím, slyší, i když se pohybuje tiše. Psí štěkot se mění v kvičení. Je to odrostlé štěně a zvuky, které vydává, patří strachu. Ocas stažený mezi nohama má napnutý jako prádelní šňůru. Z mužů táhne koňský pot a smrt. Zůstanou stát, váhavě kouří, rozlížejí se. Plechový sod pod okapem je vyschlý, lak na plotě popraskaný. Zahrada je udržovaná, zřetelně rozdělená na část okrasnou a jedlou. Ta je sklizená. Sesklé keříky rajčat připomínají útlé děti se svěšenými rameny. Květináč na parapetu má uražený okraj, jeden z mužů natočí prasklou hranu směrem k oknu, aby zvenku nebylo nic vidět. Ten druhý dokouří, odhodí zbytek navlhlé cigarety do trávy a vrátí květináč tak, jak byl. Třeba je to poslední věc, která může zůstat beze změny. A třeba taky ne. Zvrátí hlavu v hlubokém nádechu, namáhavě přešlápne z nohy na nohu, hlína se sype z těžkých bot jako cukr. Odkašle si vědomě hlasitě, i když si je jist, že o nich ví. Měla by už konečně otevřít ty dveře. Musí otevřít sama. Celé to pak bude jednodušší. Zaklepe. Vrata zaduní a on cítí, že se třese. Levou dlaň přimkne ke stehnu, přestože ji drhnul, nechty má černé od hlíny. Ve vrázkách na kloubech se usadila temná krev. Druhý muž mlčí. Zkoumá zem a vypadá, že s tím nikdy nepřestane. Hlava zavrtaná do hrudi, oči upřené do díry mezi prkny. Otevři už ty dveře. Chalupa stichla. Pes sípe. Napnutý řetěz stahuje obojek kolem krku k samé hranici nádechu. Dveře jsou zavřené. Do mužů se dává netrpělivost. U toho vyššího se velice rychle přesmykne ve zlost. Odolává, nechci se zlobit, nechci být hrubý, zvlášť dneska nechci být zlý. Ale otevři, radím ti opravdu dobře. Zvedni se, otevři ty dveře, ať už je to celé za námi. Znovu zaklepe, myslí si, avšak vztek jeho ruku hrubě rozběhne proti dveřím. V bušení zní agrese. Odstoupí pravou dlaň v pěst. Marie drží v ruce nůž. Řez v drobence vypadá jako špatně zhojená jizva. Ještě má v puse kousky jablek, dala tam asi příliš z kořice. Cítí, že se jazyk potáhl hořkou mázdrou, kousky koření jí pronikly mezi zuby. Nejdu otevřít. Nechci. Takové bouchání nepřináší nic, o co bych stál. Muži za okny tiše hovoří, ona mlčky sedí a myslí na toho, kdo tiše hází kamínek do okna a vyčkává na smluvené znamení. Pak myslí na toho, kdo otevře dveře bez zaklepání, protože jde domů. Není to týž muž a ona neví, co s tím. Vrátí se ke dřezu, zaváhá, ale nůž nakonec odloží. Opláchne si obličej v chladné vodě, do zrcadla pohlédne původně jen letmo, nakonec se trvá několik pohledů. Nenapadá ji, co by si měla myslet. Uvolněný pramen vlasů vrátí za ucho. Tváře těch dvou za dveřmi připomínají spocené sochy. Když se jim pod nohama protáhne napůl divoká kočka, která hledá misku s mlékem, ani jeden se po ní neotočí. Pro kočku si nepřišli. Zabušili znovu, oba dva, a něco na ní křičí. Zalomcují klikou, je zamčeno. Marie sáhla mlčky na polici a uvázala si kolem hlavy šátek s rudými květy divokého máku. Její týl připomíná louku čepířenou větrem. Makové hlavy vrhají do černých vlasů divoce rudé odlesky, při příznivém úhlu vypadá jako rusovláska. Dlaně bez děky otře do zástěry. Nadechne se, vydechne. Otočí klíčem zámku a otevře dveře. Děkuji.